Scena și ecranul cu Elena Vlădăreanu.
Bun găsit, Elena Vlădăreanu, sunt aici la microfonul Radio România Cultural, împreună până la 15:30. Invitata mea de astăzi a publicat două romane, Legături bolnăvicioase și Intrarea soarelui, dar nu în calitate de scriitoare am invitat-o astăzi la Scena și ecranul, ci în calitate de regizoare de film. Bun venit, Cecilia Ștefănescu!
Bine te-am găsit!
M-am bucurat foarte mult când am observat acum câțiva ani că Cecilia semnează regia unui scurtmetraj. Era vorba de Ferdinand 13. Ai mai făcut de atunci un film, tot un scurt mediumetraj. Cum ai început tu să faci film?
Din dragoste de cinema, propriu zis. Dar povestea, sigur că e mult mai lungă, nu o să avem timp să o spunem pe de-a întregul. Așa, dacă e să spun pe scurt, varianta scurtă, e că eu nu cred că aparțin sau am aparținut vreodată literaturii sau aparțin sau am aparținut vreodată cinemaului.
Asta trebuia să fie prima mea întrebare, cum te prezinți acum când te întreabă cineva cu ce te ocupi?
Păi da, eu mi-aparțin mie, nu știu, asta a fost tot timpul sentimentul, poate că de acolo mi-a venit și ideea asta că atunci când m-am măritat nu mi-am luat numele altuia, mi-am păstrat numele meu fiindcă simt că mi-aparțin mie și capului meu, de fapt. Și de fapt prin toate lucrurile astea, că scrii cărți sau că faci filme, nu faci decât să scormonești în cap și să faci așa un fel de muncă de arheolog, să sapi, să vezi ce descoperi acolo. Și surprizele astea sigur că îți vin și din schimbarea limbajelor, pentru că la un moment dat nu predic neapărat drumul ăsta că trebuie să schimbi limbajele ca să descoperi lucruri noi, sub nicio formă. Dar mie așa, adică pe mine asta m-a inspirat în momentul ăla, dar repet, venind dintr-o dragoste foarte mare de cinema, altfel, probabil că dacă iubeam foarte mult pictura și cumva ceva mă făcea să mă duc spre pictură, poate că astăzi eram acolo.
Dar cumva este și o ieșire din zona de confort, pentru că până la urmă tu scriai. Scrisul presupune o anumită stare, presupune solitudine, lucru cu sine, stai singur, poți să scrii oricând. Ei, în momentul în care faci film, lucrurile deja se complică, ai o echipă, ai nevoie de producător, de producție, tot ce implică acest proces de producție și, cred eu, ai nevoie și de multă răbdare, pentru că un film nu se scrie ca o pagină de text, nu se face ca o pagină de text.
Da. Munca de scriitor m-a ajutat să mă călesc și să îmi cizelez răbdarea asta, care, fix cum ai spus, e esențială în pregătirea unui film. Dacă ținem cont că începi, dacă în cazul în care tu îți scrii și scenariile, ceea ce e ideal și e cazul meu.
De ce e ideal? Scuză-mă că te întrerup.
Am spus ideal, acum stau să mă gândesc de ce e ideal. Ideal este pentru că e un timp foarte important pe care îl aloci acestei viziuni și e un timp în care trebuie să te gândești cum filmezi și cum vezi o anumită poveste, pe care, sigur că regizorul care primește un text îl are mai redus. Îl are din momentul în care primește textul respectiv, se hotărăște că îi place, se hotărăște că vede povestea aia și e pregătit pentru ea. Alminter, atunci când tu, cel care regizezi un film și scrii povestea, de fapt participi la toate straturile construcției. Sigur că povestea poate să nu rămână identică ca în scenariu, dar această parcurgere a etapelor mi se pare foarte importantă și mi se pare că ajută. Nu o spun eu, au spus-o alții de prin anii 50-60, deci nu am descoperit eu America asta, dar e foarte adevărată și astăzi.
Înainte de a te întrerupe eu, vorbeai despre cât de esențială este răbdarea atunci când încep să lucrezi la un film.
E esențială, revenind, așadar te pui și scrii scenariu, îți vine ideea, în primul rând, că e o chestie de idei, cum îți vine? Îți vine din mai multe idei, te-ai oprit la aia. O dezvolți, o pui în scenariu și poate că ascultătorii noștri știu sau poate nu știu, dar de cele mai multe ori, și în orice caz în România vorbim, munca de a scrie un scenariu e o muncă pur benevolă, adică o scrie pentru tine.
Fără și să știi dacă sigur vei ajunge chiar să faci filmul.
Sigur, de cele mai multe ori nu știi și o scrii din pură plăcere și o scrii cu gândul că la un moment dat, dacă nu ești regizor, vei întâlni un om căruia să-i placă această idee a ta și care să-i, căruia să-i placă în forma pe care tu o prezinți. Bun, și așadar ai terminat de scris scenariu, ceea ce poate să ia de la 2 luni la 2 ani, depinde cât de vrednic ești, depinde cât, adică cum îți organizezi tu timpul și așa mai departe. După care, sigur că începe munca de a-ți căuta un producător. După ce l-ai întâlnit, după ce ai întâlnit producătorul care să rezoneze cu ideea ta și cu tine și cu viziunea ta, începe munca de a depune unde altundeva decât la Centrul Național al Cinematografiei, la CNC, unde concursurile sunt concursuri surpriză mai degrabă, pentru că noi astăzi nu avem termene stabile de predictibile ale concursurilor de scenarii. Așadar, aștepți un termen care este anunțat așa deodată și te rogi ca în comisie să fie oameni care să cărora să le placă cinema, să știe să citească un scenariu și care să rezoneze până la urmă cu povestea ta. Cam ăsta e parcursul.
Deci totul este foarte așa, cu sub semnul întrebării.
Și în cazul fericit în care ai câștigat un concurs la CNC, drumul nu se oprește, ci de-abia începe, adică greu de-abia acolo începe.
De ce?
Pentru că e o discuție lungă, pentru că banii sunt puțini, la scurtmetraje de cele mai multe ori să zicem că ar ajunge, dar în cazul unui lungmetraj banii sunt insuficienți. De-abia de acolo începe munca de a aduna niște bani. Iarăși trebuie să găsești un producător care să fie la fel de vizionar, să aibă încredere în proiectul tău, să fie dispus să sacrifice timp și de cele mai multe ori și bani și resurse pentru proiectul respectiv. Iată, sunt foarte multe necunoscute, dar, asta trebuie spus, că în momentul în care îți place un lucru și crezi în el și așa mai departe, îl faci. Asta e.
Tu când ți-ai dat seama că îți place să faci asta? Când ai colaborat cu Tudor Giurgiu pentru ecranizarea Legăturilor bolnăvicioase?
Culmea e că dinainte știam, dar nu știam sub forma asta.
Dar nu mai făcusești film până atunci?
Nu. Lucrasem în televiziune. Dar nu mi-a plăcut munca în televiziune deloc. Și aproape
nici
că
nu are legătură. Are legătură cu filmul?
Scriam scenarii de televiziune. Nu are neapărat legătură cu filmul. Nu are legătură, mă rog, cu nimic din zona creației de tip literatură, film, slash, pictură, nu știu ce. Pe mine m-a oprimat destul de tare munca acolo și nu. Dar atunci mi-am dat seama că dinamica asta și știam că vreau să fac ceva legat de cinema, dar nu defineam foarte clar. Sigur că ideea era mai degrabă să scriu scenarii. Întâmplarea absolut a făcut ca la foarte scurt timp după aceea, după ce mă încolțise ideea, cam la jumătate de an, să mă sune Tudor să-mi propună să ecranizăm cartea.
Și atunci a început aventura ta.
Atunci a început, adică acum 15 ani, cam așa.
Dar de la a scrie un scenariu împreună cu un regizor care deja avea un CV, până la a face tu propriul tău film, e un drum pe care tu l-ai parcurs. Ce te-a făcut să mergi să pornești pe acest drum? Nu ai simțit ca un handicap faptul că veneai dintr-un alt domeniu, că aveai un alt instrumentar, că nu aveai, de exemplu, facultatea de film?
Nu, din contră, faptul că nu aveam facultatea de film, iarăși o discuție pe care o reduc foarte mult și n-aș vrea nici să pară schematică și nici nu vreau să transmit mesaje greșite, dar faptul, pentru mine, personal, faptul că nu terminasem facultatea de film, nu a fost niciodată un handicap, din contră, l-am transformat într-un avantaj. Asta pentru că nu cred, așa, reducând, nu cred neapărat în instituțiile astea de învățământ de artă sau nu forma în care sunt ele acum. Până la urmă, ce poți să înveți cum poți? Asta e întrebarea importantă. Cum poți să înveți un om de 18-19 ani care intră într-o facultate să devină, ce, artist până la urmă, nu? Regizor, scenarist, pictor, sculptor și așa mai departe. Adică înveți o grupă de oameni, le dai niște repere, sigur, de tip tehnic, istoric și așa mai departe, dar ce e mai important nu le spui, și anume că munca de-abia de acolo începe. Din cauza asta, cred, așa, gândindu-mă puțin de ce în literatură lucrurile sunt sau par puțin mai articulate decât în alte zone artistice, poate că e și din cauza asta că un om care intră, de exemplu, la litere nu se gândește că la finalul facultății va deveni scriitor. Din contră, el devine profesor limpede. Ori există acest miraj că la finalul UNATC-ului ai o diplomă de regizor. Ori nu ești regizor la finalul facultății. Știu că e o veste groaznică pentru un om de 18 ani care intră acum. Dar nu ești regizor, de-abia de acolo începe munca de construcție. Și sigur că mai ești discuția asta că sunt meserii care sunt mult mai potrivite după o anumită vârstă. Adică la 20 de ani nu prea cunoști lumea din jurul tău. Nu poți decât să experimentezi. Iei o cameră și începi să filmezi lumea din jurul tău. Și cumva cu camera aia te descoperi și tu și cumva construiești straturi și straturi și vezi cum relaționezi cu oamenii. Că munca de regizor e o muncă, sigur, diafană, așa, aproape imponderabilă, dar la baza căreia stă foarte mult cunoașterea oamenilor și modul în care interacționezi cu ei și felul în care te faci, explici ceea ce vrei să obții de la cameră, de la actor, de la interacțiunea dintre oameni, cam asta e.
Te-ai lovit de vreo prejudecată de când ai început să faci film?
Sigur că m-am lovit. De la oameni de la care nu te aștepți să te lovești.
Așa se întâmplă tot timpul.
Absolut. Te lovești de fel și fel de prejudecăți. Doar că eu sunt oarecum surdă și oarbă la astfel de piedici. Eu știu că sunt inerente. Și eu le am față de alții. De ce nu le-ar avea alții față de mine? Sigur că pe măsură ce trece timpul noi încercăm să ne educăm și să, mă rog, în măsura în care putem, sigur că odată cu trecerea timpului mai degrabă ne osificăm decât ne devenim flexibili, dar eu însă îmi duc o muncă de convingere cu mine că nu trebuie să mai pun etichete. Mie nu-mi plac, așa că încerc să le pun și eu cât mai puțin pe alți oameni. Și revenind la întrebarea ta, încerc să fiu surdă și oarbă la astfel de piedici pentru că ele nu contează. Nu contează. În esență, ceea ce contează este ceea ce vrei tu să obții. Ca și în literatură, dar în literatură ții de mai puțin oameni, depinzi de mai puțin oameni decât în cinema. În mod evident, în cinema depinzi de foarte, foarte mulți oameni și de fiecare dată trebuie să te adaptezi acelor oameni ca să te adaptezi sau cumva să-i convingi, de fapt mai degrabă muncă de convingere. Și din cauza asta, produsul final poate să nu fie identic cu ideea de la care ai plecat tu. Asta e și un lucru bun, asta e și un lucru rău.
Hai să vorbim puțin despre filme. Ai semnat două mediumetraje. Nu, primul este scurtmetraj, al doilea ar putea fi încadrat la mediumetraj. E vorba de Ferdinand 13 și de Morski Breez. Acesta nu a fost prezentat în premieră mondială la festivalul de la Sarajevo, acum recent în vară. Cum a fost?
E o experiență...
Ai fost acolo?
La Sarajevo am fost. E o experiență foarte frumoasă și obositoare și nu spun ca un alint, ci o spun chiar așa cum este. Asta pentru că ieși în lume cu acest produs și reacția este imediată. Hai să mă întorc un pic să compar cu literatura, că n-avem încotro și într-un fel suntem amândouă acolo. Spre deosebire de o carte, unde nu vezi reacțiile decât cel mult cele ale criticilor avizați de ele, de cele mai multe ori sunt cumva predictibile. Pe de o parte când mai scriu, dar pe de altă parte dacă mai scriu, sunt în bună măsură previzibile, predictibile. Nu este un lucru rău neapărat. E ce e. În cinema, reacțiile sunt imediate. Vezi, adică auzi întrebările publicului. Asta e o chestie bună. Te animă, te scoate din, te scoate din lângezeală și din inerție și în același timp presupune și efortul de a răspunde și de a, de a primi aceste reacții imediat. Ele sunt și bune și mai puțin bune. Apoi festivalul, dincolo de petreceri și de partea lui glamoroasă, are și zona lui de... de conexiune între oameni și asta iarăși presupune un efort de a fi prezentabil, de a-ți expune proiectul, de a te prezenta, de a vorbi despre tine, mă rog, și despre alte lucruri. Dar e o experiență bună, adică trăgând linie, este o experiență frumoasă, mai ales pentru film în sine. Că te duci tu cu filmul sau că stai acasă și filmul călătorește, e o experiență fără discuție bună, mai ales pentru un scurtmetraj care nu poate fi văzut nici în cinema, oricum au rămas puține, și nici la televizor, decât după ce el și-a încheiat parcursul în, în festivaluri.
Și într-un mod absolut excepțional, dacă sunt televiziuni care să facă un program special de prezentarea unui scurtmetraj înainte de un lungmetraj. Știu că se proceda așa cândva.
Da, mai degrabă sunt televiziuni, sunt posturi câteva care difuzează scurtmetraje, dar puține.
Dar puține, discuția. Exact. Și viața unui scurtmetraj se duce mai ales în, în festivaluri.
Da, absolut. De, aproape exclusiv. Și după aceea, sigur, eliberat pe platforme cum e CinePub, unde oamenii îl pot vedea la liber, cum e și normal.
Da, CinePub este, este o platformă excelentă și, într-adevăr, sunt foarte multe din filmele românești recente, dar nu numai, care pot fi văzute acolo după ce și-a încheiat o așa zisă carieră cinematografică. Îți spuneam și înainte de a, ne, de a vorbi aici în direct că mi-a plăcut foarte mult Morski Breeze. Nu o să spun exact ce ți-am spus ție, dar o să vreau să vorbim puțin. Mie mi se pare că sunt aici două taburi pe care tu le ataci cumva. Nuditatea masculină, pentru că nuditatea masculină încă este un tabu pentru cinematografie, și sexualitatea la bătrânețe, spun așa.
Da.
Te-a interesat asta sau astea au fost cumva așa secundare?
Nu, m-au interesat în mod evident, ambele m-au interesat. În primul rând, corpul, inima filmului stă în imaginea femeii care nu mai reprezintă un obiect al dorinței sau cel puțin în mintea societății nu mai reprezintă.
Nu mai este acel fetiș.
Da. Noi privim, de cele mai multe ori, ne privim, sigur că discuția se învârte mai mult în jurul unei femei decât în jurul bărbaților, dar până la urmă... Eu am făcut acest film gândindu-mă nu doar la părinții mei, ci și la mine ca părinte și la mamă care voi, în curând voi ajunge, habar n-am, bunică, în orice caz voi fi eliberată de raportul între mine și băiatul meu. Și gândindu-mă la aceste raporturi foarte delicate... și anume că părinții au grijă de noi până într-un anumit punct și după aceea noi ne simțim datori să avem noi grijă de ei, ceea ce și trebuie, fără discuție, dar grija, de cele mai multe ori, grija copiilor față de părinți se manifestă în forme foarte ciudate și mă gândeam că e o discuție, sigur, care e valabilă pentru România, pentru poate Europa de Est, nu știu cât de mult este valabilă, probabil și în anumite părți din lumea asta largă, dar femeia trecută de 50 de ani nu mai reprezintă un obiect al dorinței. Ea, viața ei s-a încheiat. Practic, ea trebuie, după ce și-a crescut copiii sau nu și-a crescut copiii, a funcționat în lume ca un eventual obiect al dorinței, după vreo 50, 55, 60, deja ne-am edificat,
exact.
Ea iese din funcțiune. Deja devin niște oameni invizibili. Nu-i mai vedem, nu-i mai percepem, îi percepem ca pe niște bătrâni. Și în capul meu mă lupt cu această idee, repet, pentru mine în viitor, mă lupt și cu mine în viitor cu această idee, dar și pentru părinții mei, desigur. M-am chestionat de multe ori ce gândesc eu și cum mă raportez la părinții mei. Și din, din aceste cauze am propus această femeie de 60 de ani, personajul Gabrielei Baciu, actrița, care Gabriela e mai tânără, dar personajul ei are în jur de 60 de ani și este o femeie care decide să pleacă cu, să plece cu prietena ei de aceeași vârstă la mare, să se simtă bine. Și acolo întâlnesc, se întâmplă ceva, se întâmplă ceva cu viața amândurora, dar simțeam nevoia ca acestui personaj să-i mai dau o șansă și să văd ce se întâmplă cu șansa ei, pentru că aici, sigur, când te-a pus să scrii o poveste, ai această idee și ea te duce undeva. Sfârșitul nu e întotdeauna previzibil, nu e întotdeauna clar.
Nu întotdeauna îl știi de la început.
Nu, și asta e și frumusețea și trebuie să nu-l știi. Trebuie să te surprindă și pe tine unde te duce povestea aia. Pentru că lucrurile se așează cumva în capul tău și drumul ăla nu e întotdeauna foarte clar. Adică de cel mai multe ori nu e foarte clar. E cam viață de ce să ne mai ascundem. Și din cauza asta am propus acest personaj și pe parcurs a venit ideea ca personajul masculin să conțină o surpriză. Sigur că m-a interesat și povestea asta nudității și a... De cele mai multe ori, de exemplu, pe mine mă irită foarte tare faptul că vedem, sunt autori care se aruncă în aceste ape reci ale prezentării unor scene de dragoste, de sexualitate și care se opresc exact înaintea actului sexual. Și din cauza asta mi se pare tot timpul că noi ne jucăm așa cu imaginile astea ale nudității, ale sexualității, dar nu avem curajul să ne
ducem până la...
Nu știm cum să o facem, sigur. E o presiune pe care o simțim inclusiv în viața reală, dar mă rog, mi s-a părut onest la un moment dat să-mi verific și eu propriile mele limite, dar și pe ale actorilor, pentru că actorii au fost curajoși, au mers cu mine până în punctele pe care vreau să le investigăm și din cauza asta nu pot decât să le mulțumesc.
Trebuie să încheiem, Cecilia, dar nu înainte de a spune o ultimă întrebare, pentru că știu că eu personal, atunci când scriu, mă confrunt cu această frustrare că ceea ce iese pe hârtie nu este identic cu ceea ce am în cap. Filmul pe care îl faci este identic cu filmul din cap?
Nu, nu a fost identic. Are câteva momente care se suprapun cu ce am visat eu. Sunt momentele esențiale, asta e cel mai important. Dar sigur că e ca la scris și exact aceeași poveste cum se întâmplă și cu ideea de la care pornești, că faptul că el nu e identic cu filmul din cap e un lucru bun uneori. Și, de fapt, ce vreau să spun este că uneori în slăbiciuni și în greșeli stă și puterea noastră.
Lucrezi la un nou film acum?
Da, absolut.
Perfect. A fost Cecilia Ștefănescu. Te aștept și cu altă ocazie. Abia aștept să vorbim despre următoarele tale proiecte și literare și cinematografice. Elena Vlădăreanu sunt. Atât pentru astăzi. Mâine, 15.05, aici la Radio România Cultural, la Scena și Ecranul. O zi frumoasă în continuare. Vă doresc. Got back together with my man last night, but I think I was dreaming. He didn't feel quite right. I pressed his chest under my fingertips. Beside myself I sighed, reminded of his lips. I'm confused and quizzical, funny wants you now. Just won't get physical. Let me tell you how. Do me good, I'll tell you anything you want to hear. Do me good, do me good, do me good, do me good, we are. Do me good and all this craziness will disappear. Do me good, do me good, do me good. Like he was designed with me in mind. He's so brought from behind. He's beautifully defined. I miss him most of all when it got late. But
chance to hear him breathing or feeling shifting weight. The unconfused equivocal, but it wants you now. I just won't get fit.